Dixit. Et expulsi iam dudum monta juvenci litera iussa petunt. Obi magni filia reges ludere virginibus tiriis comitata solebat. Non bene conveniunt, nec in una sede morantur maiestas et amor, sceptri gravitate relicta, ille pater rectorque deum, qui dextra trisulci signibus armat est, qui nutu concutit orbem, induitur faciem tauri, mixtusque juvencis mugit et in teneris formosus obambulat herbis. Quippe calor nivis est, quam neque stigia duri calca vere pedes, nec solvit aquaticus auster. Colla toris extant, armis pelearia pendent, cornua varquidem sed, quae contendere possis facta manu, buraque magis per lucida gemma. Null in fronte minae, nec formidabile lumen, pacem vultus habet. Miratur ic genere nata, quod tam formosus, quod proelia nulla minetur, sed quam vis mitem metuit contingere primo, mox adet et flores ad candida porrigitora. Gaudet amans et dumveniat spirata verluptas, oscula dat manibus, vix iam, vix catera differt, et nunc adludit viridique exultat in herba, nunc latus in fulvis niveum deponit arenis. Palat imque metu dempto, modo pectera praebet virginia plaudenda manu, modo cornua certis impedienda nuis. Alsast quoque regia virgo, nescia quem premeret tergo considere tauri. Cum Deus a terra, sicoqua litere sensim, falsa pedum primis vestigia ponit in undis. Indabit ulterius mediique per aequera ponti fert praedam, pavet haec litusque ablata relictum respicit et dextra cornum tenet, altera dorso impositast, tremulae sinuantur flamine vestes.